Parallel translation of English text into Mongolian. The Oak. Sarsmot. Дээси өрөөнд данс мөнгөний тооцоогоо хийхийг оролдон сууж байлаа. Тэрээр хийн төршний хүн ирхийг хүлээн хаалгаа онгоолгосон байв. Дээси хүлний чимээ сонсоод толгоогоо өндийлгэн хартал үүдэнд том өргөн цээжтэй хүн зогсож байхыг харав. Хадагтай Гамильтонтой уулзаж болох уу? Энц царс мод шиг биетэй хүн гадаад хүн болох нь тодорхой байв. Тэр хүний хувцсан байдал нь хувцстайгаа унтсан мэт харагдаж байв. Түүний ярианы өнг хахир хатуу бөгөөд өнг айсгүй сонсогдов. Тийм ээ, би байна. Танд югаар туслах уу? Тэр ир бүхтийн дээсигийн өөдөөс харж суугаад нүдээ хагас аньсан байдалтай түүнийг нүдээс салгахгүй ширтэв. Би таныг их ухаантай эмэгтэй бөгөөд танд итгэж болно гэж сонссон. Түүний хэлсэн эдгээр үгс нь дээр хөксийг баталсан ч юм шиг асуулт ч юм шиг сонсогдов. Дейзи юу хэлэхээ мэдэхгүй байсан учраас зөвхөн толгоогоо дохиоор шийдв. Би танд өөрт тулгарсан жижиг асуудлын тухай ярья. Энэ бол танд өгөх орчилгаа мөнгө. Одоогоор 100 фунт болох байх гэж бодож байна. Би Орсын элчин сайдын яманд ажилладаг бөгөөд миний ярьсан зүйлийн талаар тэнд мэдэх ёсгүй. Миний нэр Илич Зубков. Үүнийг та орой элчин рүү утасцсанаар шалгаж болно. Гэхдээ та мэдээж зөвхөн миний танилын дүр эсгэх хэрэгтэй. Та эхлээд өөрт тулгарсан асуудлын талаар ярина уу? Энэхүү асуудал юунд хүргэхийг мэдэхгүйгээр таны сандлыг би хүлээ авах боломжгүй. Энэ хүний чанга зан чанар, том бие бялдар Дейзид их хүчтэй сэтгэл төрүүлсэн учраас тэрээр цаг хожихыг хичээж байлаа. Царс бит ир нүдээ 1 минут таг анив. Тэрээр бусдад тушааж түүний үгийг хүмүүс уг дуугүй дагахад заршсан нэгэн байв. Тэрээр энэ англи эмэгтэйд өөрийгөө илүү ээлдэг болгож харуулах оролдлого хийхээр шийдлээ. Миний ихнэр алга болчлоо гэж түүний хэлэхэд өрөөндөх уур амьсгал өөрчлөгдөв. Тэрээр 2 өдрийн өмнө дэлгүүрээр явна гэж гараад тэр цагаас хойш гэртээ эргэж ирээгүй байгаа. Би түүнээс ямар ч сураг чимээ сонсоогүй байна. Дейзи кофе найруулахаар боссон боловч үний хэрэгтэй үйлчлүүлэгчээ илүү сайн шинжих зорилготой байв. Ноён Зубков, та цагдаад энэ талаар мэдгэцсэн үү? Гэж хуваарай мөрдөг чилэнгээ Орсын ард талд хаалганы дэргэд байгаа номын шүгийн дэрх данхыг залгав. Миний албан тушаалын хүнд энэ бол яагч болохгүй зүйл. Хэрв жишээ нь тэрээр өөр эрхтээтэй зогцсон бол танаа англичуудын хилдгээр би элчин дээр хүмүүсийн дог тохуу болох болно. Би зөвхөн албан бусаар өөрийн найз мөрдөгч байцаагч Синглтонтой л ярьсан бөгөөд тэрээр эхнэрийг маань авар ослд орсон буюу эмлэх түрхтсэн эсэх талар хуваарай болгоомжтойгоор мөрдөж лавлсан. Тэрээр хэлэхдээ миний эхнэр дингэх хувийн шалтгаан байж магадгүй гэж бодсон. Тэгээд танд хандахыг зөөлсөн юм. Ойлголоо Ноён Зубков. Би танаас нэлийн хувийн чанартай асуултууд асуух хэрэгтэй байна. Дейзи тэр ирийн биеэ чангалсныг хараад буцалсан усаа айганд хийв. Хатагтай Гамильтон, би энд таны мэдэлд байна. Тэр ир хизээч өмнө ийм үг хэлж байгаагүй байх гэж Дейзи бодлоо. Би таны мэдхийг хүссэн бүхнийг чинь хэлий. Би таны асуух гэсэн зарим асуултыг таамаглаж байна. Би өөр эрхтэй байгаа эсхийг мэдэхгүй юм. Үний эрхтэй миний эхнэр яагаад алгуулсан талаар танд юу ч хэлж чадахгүй. Тэр тур зур чимээгүй болов. Тийм ээ. Би түүнд маш их хайртай. Тэгээ түүнийг буцаж ирэхийг хүсч байна. Дейзи түүнд найруулсан кофе өгөөд буцаад суудалдаа сув. Тэр эрхтэй эрс шулуун замтай учраас Дейзи түүнээс ингэхэд танд өөр эмэгтэй байхгүй гэж асуу. Үгүй. Царс битэн шалчиж эхэлсэн ба түүний доод урул чичрв. За сайн байна. Та одоо эхнэрийнхээ гадаа төрхийг надад хэлж өгнө үү? За, энэ бол түүний гэрэл зураг. Та өөртөө үүнийг үлдэн үү? Хатагтай Гамильтон. Дейси зураг дээр 40 орчим насны нилийн боловсон маягийн эмэгтэйг олж харав. Тэр ямар хүн бэ? Ажил хийдгүү? За, түүний нэр бол Валентина. Тэрээр мэдээж надаас хамаагүй залуу. Гэвч бид гэр бүл болоод 18 жил аз жаргалтай амьдарч байна. Тэр бол Оросын дипломатын охин бөгөөд чадалтай хэл судлаач. Надаас огт өөр хүн. Тэрээр Москвад сургуульд байхдаа олон хэл сурч гадаадд аялснаар тэдгэрийг төгс эзэмшсэн. Тэрээр англ, франц хэлээр чөлөөтэй ярихаас гадна герман болон хоёр славян хэлээр уншиж чаддаг. Ингэхэд тэрээр элчин сайдын яамд хийгдэг орчуулгын ажилд тусалдаг. Та хоёр хүүхэдтэй юу? Тийм ээ, бид нар хоёр охинтой бөгөөд тэднэр маань Оростой сургуульд амжилттай сурч байгаа. Эхнэрийн маань алга болсон явдал огттой хамаатай эсхийг мэдгэж би тэдэн рүү уцсан боловч охтууд хоёулаа онц сайн байгаа гэдгээ надад хэлсэн. Дейзи хар кофего баг багаар балгасаар ууж дуусч байлаа. Тэрээр сонссон бүх зүйлээ дотроо шингэн бодож учрыг нь олохыг оролдож байлаа. Тэр дүгнэж хэлэхдээ би таныг чин үнээсээ ярьж байгаа. Яагаад ийм юм болсон талаар ямар ч ойлголт байхгүй болохыг чинь мэдэж байна гэв. Гэхдээ эхнэр чинь гинт ямар ч тайлбаргүй яагаад бол алга болсон талаар та надад ямар ч сэжүр өгсөнгүй. Царс битэн зангиагаа суллаад Дейзиг цаашаа өргөжлүүлэхийг хүлээв. Тиймээс таны хийж чадах хамгийн сайн зүйл бол сүүлийн үед түүний ярианд ямар нэг хачирхалтай зүйл ажиглагдсан эсэх талаар бодоод надад хэлнэ үү? Хэн мэдхв? Таныг наашаа ирж явахын хооронд тэрээр аль хэдийн элчин дээр очсон байж магадгүй. Царс битийн төр зур санаа амарсан харагдав. Хатагтай Гамильтон, таныг мөрдөгч байцагч Синглтон яг зөв дүрсэлжээ. Та надад хий хоосон итгэл төрүүлсэнгүү. Би элчин рүү буцаж очиод таны санал болгосон зүйлийг даах болно. Би түүнийг хараахан эргэж ирээгүй байх гэж бодож байна. Учир нь ирсэн бол миний нарийн бичгийн дарга уцсах байсан. Би түүнд эхнэрийнхээ Шотландд байдаг найз нарийндаа зочлохоор явсан гэж худлаа хэлсэн. Ноён Зубков, та ямар нэгэн шин мэдээ олбол надад ямар ч бай, шүнж бай, өдөрч бай, нин даруй уцтаж хэлээрэй. Шүнийн цагаар орон гэрийн хулгайчид ажиллаа хийдэг үед гар уцсан дугарч Дейзиг сэрэв. Хатагтай Гамильтон, Зубков ярьж байна. Миний эхнэр эргэж ирсэн боловч юу болсон тухай надад хэлхээс татгалзаад байна. Би түүнээс яагаад алга болсон тухай асуухад тэрээр асгартал уйлж миний асуултуудад хариу өгөхөөс татгалзсан. Хатагтай Гамильтон, түүнээс хитрхийн их юм асууж шалгаавал тэр намайг дахин орхиод явах байх гэж би үхтлээ айж байна. Ноён Зубков, эхнэр тань эргэж ирсэнд би баяртай байна. Гэвч таны хэлснээр түүний сэтгэлийг зовоовол тэр дахиад зохтож магадгүй. Би бодъё да. Дейзи нүдэ гараараа үрээд нүдэ анивчив. Та дургуйцахгүй бол би түүний араас дагаж болох юм. Гэвч тэр хизээ гадагшаа гарахыг та надад хэлж туслах хэрэгтэй. Тэр их хөдөлгөөнтэй хүн учраас энэ бол нилээд төвөгтэй. Гэвч манай эхнэр үдээс хойш 4 цагт шүдний эмч рүү явах байх гэж бодож байна. Түүнийг ах дараа нэгц зовоож байгаа тул тэр эмчэд үзүүлэх цагаа барих байх. За, тийм бол шүдний эмчи хаяг утасны дугаарыг өгнө. Тэгээд би юу хийж болохоо харъя. Дейси тэр шүдний эмчэд 6 цагт үзүүлэх цаг авав. Тэрээр эмлэгт эрт 3:30 үед ирэхэд ресепшн эмэгтэй гайхаад түүнийг нэлээд удаан хүлээх хэрэгтэй болохыг хэлв. Дейси хүлээхэд түүнд болохгүй юм байхгүй гэж түүнийг тайвшруулад асар том кресэл дээр тухлан суугаад бараг нам унтчих дөхлөө. 20 минут өнгөрсний дараа хаалга онгож ресепшн эмэгтэй 40 орчим насны их хөөрхөн эмэгтэйг өрөөнд оруулав. Хатагта Зубков, та энд тухлнаа. Хэрв та юм уншихыг хүсвэл ширин дээр сэтгүүлүүд байгаа. Дейзи Норман хүний дүр эсгээд Валентина Зубковаг байрнаасаа ажиглав. Энэ тийм ч хэцүү биш байлаа. Тэр эмэгтэй, цайвар устай, гайхамшигтай гоёлог биетэй бөгөөд нөхрөөсөө огт өөр, ганган хэнцэр хувцсан байлаа. Түүний нүүрний будалт гайхамшигтай, баг зэрэг жартахаар маргад өнгөтэй нүдийг тодруулах төдий байв. Хатагта Зубков бодол давтан шал ширтэж байснаа цүнхнээсээ сонины хайчилбар гаргаад дахин уншив. Ресепшн эмэгтэйг эргэж ирэхэд тэрээр ямар нэг буруу юм хийсэн мэт сонины хайчилбараа хурдан цааш тавиад ресепшн эмэгтэйг даган эмчийн өрөө рүү оров. Дейзи ганцаараа үлдмэгс шатар хурдан уруудан гудамжинд гарлаа. Тэрээр гудамжаар болон хүртэл алхаад болон тойронгот эмгээ авч хар хилэн өсний боолт гарган үсээ овоолгон боогод хар нүдний шил зүв. Дейзи ийм маягаар гадаа төрхөө их өөрчилдөг байж. Дараа нь тэрээр хоёр талаар нь өмсдөг нүмергөө гаргаж дотор талын гадагш гарган өмслөө. Эцэст нь тэрээр халаасанд байсан гялгар уут гаргаад гар цүнхээ хийж нув. Ингэснээр түүний гадаад төрх танигдахгүй боллоо. Тэрээр удаан хүлээхэд өөрийгөө бэлдэн хаалттай дэлгүүрийн үүдэнд зогсов. Бүтэн нэг цагийн дараа нууцлаг Валентина эмчийн өрөөнөөс гарн шатаар буугаад хашааны хаалгаар гарв. Тэрээр мөрөөдөлдөө автсан шинжтэй Хай стритийг чиглэн алхлаа. Тэрээр дэлгүүрийн цонх руу харсаар алхаж байсан ч огт сонирхсон шинжгүй харагдсан. Түүний замд цайны газар таарч тэрээр орж цай болон өргөс тэмхтээ хачиртай талах захиаллаа. Дейзи нууцхан түүний араас цайны газар руу орж ард нь суугаад бялуу цай захиалав. Гимтэй эмэгтэй дахиад нөгөө сонины хайчилбараа цүнхнээсээ гаргаж ирээд түүн рүү ширтэв. Дейзи жижигхэн зургийн аппарат цүнхнээсээ хурдан гаргаад түүнийг өөрийн зүүж явсан цагаан нимгэн оролтоор ороогоод өөрийг нь хинч анзаарахгүй байгааг мэдээд хитгэн секунд үндийн нөгөө сонины хайчилбарын зургийг дарчихв. Хатагта Зубков удахгүй цайны газраас гараад элчин сайдын яам руу буцаад явв. Дейзи араас нь дагсаар. Хатагта Зубковыг элчингийн хаалганы хашааны хаалгаар ормогц. Одоо хийх хамгийн чухал зүйл бол гэр рүүгээ галт тэргээр хараад найз зурагчин Диркийг сэрэж уулзах хэрэгтэй гэж Дейзи шийдв. Дирке, ийм орой болсон хон чамд төв учруулж байгаа дуучлаараа. Гэвч чи надад маш яралтай ажилд тусалж чадах болов уу? Энд аль болохоор хурдан угаах нэг чухал зураг байгаа юм л да. Одоо арай л оройтсан байна. Гэвч чамайг л гэж хий. Тэгээд ажил дээр чинь аль болохоор түргэн аваад очно. Нэг цагийн дараа Дирк Дейзигийн конторт нэг дугтуйтай ирэв. Би зургийг томруулах хэрэгтэй болсон. Хайчилбар дээр хөсгнүүд одоо маш сайн харагдахаар байгаа. Дейзи дугтууг нэгээс сонидох өгүүлэлд юу бичсэнийг ингэж нэг унших боломжтой боллоо. Сонинд Лорд Регинальд Фицджеральд цаг бусаар өнгөрснийг мэдээлээд оршуулгын 10-р сарын 6-нд нэгд өдөр болохоор товлогдсон тухай бичжээ. Энэ бол Валентинагийн яг алга болсон өдөр байлаа. Дейзи мартамхай үйлчлүүлэгчдийн өрөөнд нь орхисон сонингуудыг гүйлгэн харж Лорд Фицджеральдийн талаар илүү зүйл мэдэж авв. Аан ийм учиртай байх нэ гэж тэр өөрөө өөртөө хэлв. Лорд Регинальд Фицджеральд Морон жаваад осолдсон байна. Тэрээр гэрлээд 26 жил болсон. Энд бас түүний хүү Пол Валентин Фицджеральд болох урт цайвар үстэй 20 орчим насны залуу хүний зураг байв. Тэрээр нэлийн царайлаг залуу хүн бөгөөд түүний нүд Дейзигийн анхаарлыг татав. Ноён Зубков, Дейзи байна. Би учрыг нь олох шиг боллоо. Та нааш ирээд надтай уулзах боломж байна уу? Дейзид утасны цаан төгшүүртэй байдал мэдрэгдэв. Би айл болохоор хурдан очиё. Баяртай. Дейзи гаднаас авчирсан хятад тоолоо идэж дуусаагүй байтал Ноён Зубков хүрээд ирлээ. Царс бит Дейзигийн өрөөний сандал дээр пал хийтэл сув. Түүний царай төгшүүртэй харагдсан ч тэр юу ч хэлсэнгүй. Тэрээр Дейзигийн олж мэдсэн зүйлээ ярихыг хүлээн суулаа. Ноён Зубков, би танд нэг түүх ярьж өгье. Зарим нэг хэсэг нь үнэн ч байж магадгүй, худлаач байж магадгүй. Намайг яриад дуусахаар та өөрөө дүгнэлтээ хийн үстэй. Царс бит түүн рүү зөвхөн ширтээд сув. 20 орчим жилийн өмнө нэг ухаантай залуу орс охин англи хэлээ сайжруулахыг хүсч энд ирээд нэгэн царайлаг мэдлэгтэй язгууртан ир. Үний хэрэгтэй лорд хэргэмтэй залуутай танилцжээ. Харамсалтай нь тэр залуу аль хэдийнэ гэрэлчсэн байсан тул орс бүсгүй жирэмсэн болоход тэр эмэгтэйд хоёр сонголт буюу нэг бол хүүхдээ авахуулах эсвэл нууцаар хүүхдээ гаргаж шууд хүнд өргүүлэх явдал байсан. Тэр үед лорд орсын дипломатын охинтой эримийн харьцаа тогтоосон явдал ил гарвал тэрээр их асуудалд орох байсан. Царс бид хөрсөн байдалтай байв. Дейси үргэлжлүүлэн залуу эмэгтэй лордын тусламжтайгаар хүүхдээ англид нууцаар төрүүлэхээр шийдэж. Тэрээр их гуайлаг байсан учраас жирэмсэн гэдэг нь их мэддэхгүй байсан байна. Хүүхдээ төрүүлсний дараа тэр үсгөө хүүхдээ нин дарын өрчлүүлэхийг зөвшөөрсөн баримт бичигт гарын үсгийг зураад нутаг руугаа буцжээ. Одоо орчин цаг руугаа эргэн оръё. Нэг өдөр лорд насварч сон түүний хүүгийн зураг гарчээ. Хүүгийн нэр танаа гэргийн эрэгтэй хувилбар юм. Залуу эрийн жартхар нүд яг түүний нүдтэй адил харагддаг. Тиймээс тэрээр залууг өөрийн сураг чимээг болсон хүү, сураг чимээгүй болсон хүү мөн эсхийг олж мэдэх ёстой байлаа. Тэр англи хүн өөрийн хүүгээ өрчилж авсан уу? Эцээ эц тэр их нэрээсээ хүүхэдгүй байсан учраас хүүтэй болохыг тэгж их хүсч байсан учраас энэ цорын ганц боломж ч байсан байж магадгүй. Иймээс Валентина оршуулганд нь очиж залуу эр Пол Валентин Фицджеральд өөртөө маш эдэл адил дүр төрхтэй учраас түүний хүү байж таарна гэж ойлгосон. Хизээч олох буюу харах эсвэл хүлийн зөвшөөрөх боломжгүй гэж бодож байсан хүн байлаа. Дейзи сонны хуулбарыг Ноён Зубковт өгөв. Тэрээр мөн л төгшөөртэй байдалтай уг зураг руу ширтээд амьсгаан жигдэрч санаа амарсан байдалд орв. Надад нэг аяг ус өгнө хатагтай гамилтон. Тэр усаа их цангасан байдалтай уув. Валентина их зовсон байх. Гэвч надад хэлж болох байсан юм. Олон ахид ийм алдаа хийдэг штэ. Ноён Зубков нэг хэсэг бодлогшрув. Би тантай илэн далангуу бай хатагтай гамилтон. Би түүнийг хамаагүй залуу хүнтэй учирсан гэж хамгийн муухагаар төсөөлж байлаа. Ноён Зубков доошо өөрийн хувцсаа харснаа. Царайлаг, илүү ухаантай эртээ. Тэр хоолоогоо засаад эхнэр бид хоёр танилцахаас өмнө юу болсон нь над хамаагүй. Би түүнд ямар ч аргаар хамаагүй одоо ч ямагтч туслахад бэлэн байна. Би түүнд үүний тухайн нэг өдөр ярина. Гэвч та үүнийг мөрдөх гэж түүнийг мөрдөх гэж хуваараа мөрдөх чөлсөлсөн тухай хэлэхгүй биз дээ. Үгүй ээ, мэдээж үгүй хатагтай гамилтон. Би эхнэрийг над дээр ирж надад итгэл хүлээхээс нааш юу ч хэлэхгүй. Миний гаднах төрх болгон бие авч яваа байдал бусдад тулгсан байдалтай санагддгийг би мэднэ. Гэвч би бусдын төсөөлдгөөс арай өөр хүн. Дейсигийн сэтгэл их уурав. Баярлалаа, Тагтай Гамильтон. Би таны сайхан сэтгэлийг ямагт санаж явах болно. Царс би Дейсигийн гарыг үнсээд шүний харанхуйд алга болов. Хэдэн сарын дараа Дейси шинэ үйлчлүүлэгчийнхаа тухай илүү мэдээлэл олох зорилгоор олон нийтийн сонингуудыг ялгаж байтал Оросын элчин сайдын яаманд болсон сүртэй хүлээ авалтын тухай болон нэртэй зочдын нэрсийг жагсаасан өгүүлэлтээ таарлаа. Ялангуяа нэг зочин Дейсигийн сонирхлыг их татав. Энэ бол Лорд Пол Валентин Фицджеральд байв. Энд бас инээгээд залуу ногоон нүдэн Лордтой ярилцж буй Ноёмба хатагтаа Зубков нарын зураг гарсан байлаа.